sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Awazada geçiriljek sammitde türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna eksport edilmeginiň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlýar. 13-nji 14-nji dekabrda Hazaryň ýakasynaky Awaza kurort şäherçesine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna üç taraplaýyn sammit geçer. Bloomberg neşri ýokary derejeli türk resmiýetlerine salgylanyp gepleşikleriň dowamyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazynyň Türkiýa Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna ýewrilmegi baradak pikiri öňe sürjekdigini habar berýär. Bloomberg bilen anonimlik şertlerini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan aňry Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän Günörtö gaz koridoru gaz geçirjisine ýewrilmegi baradak pikirleriň öňe sürüljekdigini aýdýarlar. Türkmen resmiýetleri sammitiň gün tertibi barasynda metbuatda çykyş etmeýärler. Türkiýanyň türkmen gazyna isleg beýan etmegi we üstasyr mümkinçiliklerini hödürlemegi ara alyp maslahatlaşmagy Ýewropanyň rus gazyna alternatiwa gözleýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýewropa Birleşigi öwredeniň umumy gaz importunyň 45 götürümini Russiýadan üpçün edýärdi. Ýöne Russiýanyň Ukraina goşun girizmeginiň ýygyany geçen döwrüň dowamyny Halkara Energiýa Agentliginiň sanlaryna görä Ýewropa Rus energiýa firişdeleriniň importunyň mejburlaryny azaldýar. Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna ýewrilmegi barada taslamalar ençeme ýyllardan bäri energiýa ekspertleriniň arasyna aranyp maslahatlaşýardy. Şol bir wagtda Türkiýanyň türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy bilen bagly teklipleri öňe sürmegi Russiýanyň öz gazyny Merkez Aziýa ýurtlaryna eksport etmegi teklip edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýany ýakyny Russiýa sebitde Gazagystan we Özbegistany hem öz üçin alýan gaz bileleşigini döretmegi teklip etdi. Mundan ozal iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazyny Türkiýa eltmegin üç ugrunyň işlenilip düdülýändigini mälim etdiler. Bu üç alternatiwanyň hatarına hazyr üstü gaz geçirji taslamasy, Türkiýany Azerbaýjany Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap ulaşygy ýa-da türkmen gazynyň subuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjany, ondan aňra gaz geçirjiler arkaly Türkiýa eltilmegi baradak teklipler agzaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradak teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Mawy ýanygyjyň gaz daşaýjy ýörüýtü gämler bilen Hazar deňziniň üstünden Azerbaýjana daşalmagynyň mümkinçiliklerini syn berdi.
Türkmenistanyň gazyny Azerbaýjana gämler bilen daşamak we ol ýerden günorta gaz koridoryna aktarmak teknik taýdan mümkin. Ýöne täzirçilik jähetden ol düýbünden manysyz. Munun iki sebäbi bar. Birinji sebäp onuň bahasy. Halkara Energiýa Agentligi 2010-njy ýylda gysylan tebigi gaz daşamagyň mümkinçiliklerini seljerdi. Olar sonda gazy deňiz üstü bilen daşamagyň gaz geçirji bilen deňistirilende tas iki sykymmada düşýändigi barada netije geldiler. Sol döwürlerde men käbir täzirçilik kompaniýalary bilen söhbetdeş bolanymda olar maňa gaz geçirji arkaly iýermeň gazyň gämler arkaly daşylmagy bilen deňistirilende tas 4 esse töwürege ardan düşýändigini aýtdylar.
Deep energiýa bilermen aýtdy. Eksportyň pikirçe mawy ýanygyjyň gämler bilen daşalmagyny ýoly goýmak onuň üçin zerur bolan gämçilik tehkalaryny gurup işe girizmek uzak wagt talap edýär.
İkinjilik bilen bu wagt talap edýär. Munun üçin siz ilk bilen türkmen tarapynda gazy gysyjy tehkalary gurmaly. Ondan soňra siz ýa gysylan gazy daşap biljek ýürüti gämleri gurmaly bolarsyňyz, ýa-da barzylary, ýagny motorsuz ýük gämlerini we gysylan gazy niýetlenen we edil konteynerler ýaly aňsat barzylara yüklenilýän ýürüýti gaz balonlaryny ýasamaly bolarsyňyz. Başgaça aýdylanda bu zatlaryň ählisini ýerine ýetirmeklik bir topar ýyla çeker. Bu zatlary bir näçe aýyň dowamında ýerine ýetirip bolmaýar. Beýlik tarapdan gaz geçirjini ören tiz wagtda gurup bolýar. Galy berse-de gysylan gazyň daşylmagy aňyr gitse 4-5 milyard kubmetr gazy daşama üçin ise yarap bilir. Yöne bu möçberden aňyrysda bu ykdytady taýdan üren amatyz bolýar.
Around 4 or 5 BCM maximum before it really becomes wholly uneconomic.
Deep expert aýtdy. Bilermene görä meselem barmyz kyn bolan sebitleri, uzak adalary ýa-da arhipelaglara gaz daşyma üçin gämler amat bolup biler. Ýöne Türkmenistan bilen Azerbaýjan arada mawy ýanygyjy hazaryň üstünden gämi bilen ýygyderli daşymak ören amatsyz bolup durýar. Şeýle-de Roberts Türkmenistana gysylan gaz daşyma üçin zerur bolan äpet gämleri eger olar ýurt içine ýasap bolmasa, daşary ýurtlardan Hazar deňziniň türkmen tarapyna diňe Volga, Don, Derya ulgamlarynyň üstünden getirip bolýanyny Muňa bolsa Russiýanyň ruhsatynyň zerur bolup durýanyny aýtdy. Şeýlelikde bilermen tebigi gazy hazar üstünden gämi bilen daşymagyň ören köp tagallar, zähmet we wagt talap edýändigini notady.
This is why the most important thing is CNG is not a
Şonuň üçin iň möhüm ýagdaý gaz gysyjy we onu da saýjy ulgamlary diýdine ýasap, gysga wagtyň içinde ýyşa girip bolmaýar. Bu tenagaty ornaşdyrmaklyk, sol handa gazy bir tarapdan beýlik tarapa daşajak gämleriň gurulyş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz ýetirjiginiň bahasy bilen deňeşdirilende azyndan 2 hissä, belki de 4 hissä has gymmata düşer.
Deep expert aýtdy. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan tebigi gaz gorlarynyň möçberi boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň iň esas tebigi gaz müşterisi Hitaýdyr.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adatdan daşary aýazly günlerde ýaşaýyş çaýlar, ýylylyksyz galýar suw çünçülük ulgamy sanyndan çykýar. Dekabr aýynyň başyndan beri howanyň temperaturasy birden peselip, soň günlerde ýurdun demirgazyk sebitlerinde 20 gradustan pese düşdi. 10-njy dekabrda paýtagtyň bir näçe etraplarynyň ýaşaýyş çaýlary suwsuz galdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, ýerden sagat 10-da paraxat 2-4-de suw öçürilipdir. Goňşy etraplardaky ýollarda gyzgyn suw akypdyr.
Paraxat 2-2-de adamlar ýolun ugruna köp mukdarda gyzgyn suwyň akýanyny gördüler. Käbir öýlerde 11-nji etrapçyda suw ýok, hatda ulag bilen suw getirdiler. Paraxat 4-1-de suw, paraxat 7 etrapçasyny hem Bu ýere bejerýän ulaglaryň ençemesi ugrady.
Dip adatlyň habarçysy 10-njy dekabrda gün ortan ma'lum etdi. Günün dowamında suw çünçülügi paraxat 1-1-de hem kesildi. Soňra paraxat etrapçylarynyň ençemesinde we 11-nji etrapçyda suwsuz galan ýaşaýyş çaýlarynyň sany köpüldi. Çaýlarynyň ençemesinde ýylylyk hem ýok. Adatlyň habarçysy suw çünçülügiň kesilmeginiň resmi sebäplerini ente kanyklap bilmedi. Bu aralykda ýurtda anomal sowuk howanyň saklanmagy dowam edýär. Demirgazyk sebitlerde temperatura 22 gradusy çenli pese düşýär.
Kadaly maýyllykdan gar we noldan aşak derejelere düşen temperatura bilen düýüp götür üýtgen howa Aşgabatda hyýladyş çaýlaryny hyýladyş bilen baglanşykly betpaçlykly ýagdaýy ýüze çykardy. Bu häkimetleriň ençe meýilber üstünden düşürýän problemasy. Ýöne olar prokuratura tapşyrma haýwatyny atyp ýaşaýjylary berilmeýän hyýladyş üçin tölemäge zor bilen mejbur edip gelýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Käbir ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamynda näsi adlyklar ýüze çykýan bolsa, käbirlerinde ýyladyş ulgamy asla ýok. Şeýle çaýlaryň ýylaty öýlerini elektrik batareýalary, split sistemalar we beýleki ýyladyş ýanjamlary bilen gyzdyrmagy, elektrik we gaz peçlerini ulanyp goşmaça çykda jetmäge mejbur bolýarlar. Bilermenler Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarındaky ýyladyş sistemalarynda kemçiliklerin esasy sebäbiniň çürük turbalar we ätýaşlyk şeýleriniň kemçilik etmegi bilen baglanýardygyny aýdýarlar. Işçiler bu turbalar Kurvaları öýde ýatalan gapaklar, agaz çeňekler bilen wagtlaýyn oňaryarlar ýöne zerur düýüpli bejeriş işlerini amala aşyrmaýarlar diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berýär. Mundan başga da jaýlarda ýyladyş batareýalaryň düýüpden bolmazlygy paýtagtdaky ýaşaýyş jaýlaryna maksus ýagdaý. Aşgabatda batareýalaryň köpçülüklerini sökülüp aýrylmagyna 20 ýyla golaý wagt boldy.
Jaý dolandyryş edaralary şonu ýokary hili metal trubalar we öýlerdäki radiatorlary zor bilen kesip aýyrdylar we plastik trubalary oturtdylar. Köplenç ýaşaýjylar bu öýleriň çykdyzlaryny tölemäge mejbur etdiler. Kesilen radiatorlar soň ýüzüni gurup bilmediler. Iň esasy aşxanalarda galyň egri trubalaryny kessiler. Bu bolsa ýyladyş trubalarynyň suw aýlanyş ulgamdy. Şonuň üçin suwun aýlanyp gelmek üçin mümkinçilik bolduldy. Batareýalary gyzdyrmak üçin üçekden suw akdyrýarlar. Emma trubalaryň hemişe sowuk bolýan ýerleri köp bolýar.
Dip adatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Şol biratyň özünde de batareýasy düýpden bolmady kwartiralaryň ýaşaýjylary kommunal hyzmatlaryň umumy töleglerini düzümine girýän ýyladyş üçin pul tölemeli bolýarlar.
Ýyladyş we kommunal töleglerini birleşdirdiler we jaý üçin töleglere aýratyn kabul etmeýärler. Häkimetler ýaşaýjylara berilmeýän ýyladyş hyzmat üçin tölemäge mejbur edýärler. Bu ýagdaý diňe bir parahat etrapçylaryna däldi. Eýsem hemme ýerde ýüze çykýar.
Dip habar çaýdyar. Şuňlar şäherleriň we owullaryň ýaşaýjylary suw üçinçiligindäki we ýylylyk ulgamyndaky problemalardan başga da elektrik togunyň kesilmegine hem de uçar boldylar. Suw howanyň başlanmagy bilen ýyladyş enjamlarynyň ulanylyşy ýokurlanýar we hemme ýerde elektrik togu kesilýär ýaşaýjylar ýylydyşsyz we elektriksiz galýarlar. Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary sowuk howa dekabryň başından beri ornaşdy. Ýurdun demirgazygynda howa kadadan 14-16 gradus gün ortasında 6-9 gradus pese düşýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri ýazýar. Şeýle hem neşir adatdan daşary aýazlyk howa sebäpli goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny ýazýar. Özbegistanyň energetika ministrligine görä bu ýurt Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň 17-18 million kilo kilowatt saatdan 20-21 million kilowatt saatda çenli arttırıpdyr. Özbekistanda 6-njy dekabrda başlanan adatdan daşary aýazlyk howady ýylatyn gaz we elektrik üpçünçiligi ketilip başlandy. Jaýlaryny ýylatmagy finansiýan ýaşaýjylar gazy we elektrik togyny sarp edişini epesli arttırdylar. Hökümet tygşytlama üçin jaýlaryň elektrik üpçünçiligini guramaçylykly öçürmek çäresini geçirmegi planlaşdyrýar.
Adatlık radyodurun adatalar.com Seyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bökdünsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jenayetleriniň üstüniň açylandygy barada habarlara garamazdan gullukda para almak we tejribesi dowam edýär. Ýolugçulardan biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ýene 5 hesse para sorulýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň maglumatyna görä, häkimetler para berme azaltmak maksady bilen indi gullugyň kasalarynda biletleriň bahasyny diňe bank kartlary arkaly kabul edip başladylar. Ýöne bu paranyň aradan aýrylmagyna ýardam bermedi.
Kasa işgärleri online biletlerin haçan ve haysi vaqtda internette satıwy çykarylajakdygyny bilýärler. Olar biletleriň tas ählisini satın alıp, soňra da kasalaryň üstü bilen başga adamlara resmileştirýärler. Ýa-da bilet almak isleýän raýatlaryň saxta maglumatlaryny ençeme sagat ýa-da bir gün öňünden alyp galýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Kasa işgärleri döwlet bahasy 150 manat bolan bilet üçin 800 manat para soraýarlar. Olar ýolugçulardan biletiň döwlet bahasyny bank karta arkaly, paranı bolsa nağd tölemegi talap edýärler.
Agentliň web saýtyndan bilet satyn almak tas mümkin däl.
Dip habarçı sözüne koştu. Adatlık baydılanlar barada Türkmen hava yollarından koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'ın 8. dekabrda geçiren Devlet Hoopsızlık Genişinde yurdun baş prokuroru Serdar Melik Kuliyev Türkmen hava yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat berdi. Aşavadın yaşayıcılar ve uçur biletlerinin satıcı tüvlen bir hatarda agentliğin başlığının vedipesini vaatlandı. atlayın yerine yetirici Kerim Kerimov sentyabrın devamında müşterilerden para alındıklarını boyun aldılar. Devlet televizyonuna göre kaziyetin hükmü bilen olur değişiklikte 8 yıldan 13 yıla çenli aralıkta azatlıktan mahrum edildi. Aşavatlıların ençemesi korrupsiya cenayetlerinde ayıplanyanların görközülmek bilen hiç sadın ütkömeyendiğine ünsü çekip bunu hakimiyetlerin novattaki göz boyoçuluğu adlandırıyor. Yurdun içinde yeni hususu taksilerde sapar etmek amatlı oluyor. Sebebi olur paytahttan başka bir velayete gitmek için 300-400 manat aralığında kredi alıyorlar deyip paytahtlı yaşayıcı anonimlik şartında aitti. Bu aralıkta Levap velayetinin Türkmenabat şehrinde yüze olan yaşayıcı global pandemiyanın başında halkara uçur katnavlarının yatırılmağı zararlı ulanıp bilmedik uçur biletlerini gaytadan dikeltmek uğrunda tağalla ediyor.
Devlet televizyonunun malumatlarından sonra biletleri köyen rayetler yine Türkmenabat'ın halkara aeroportunun gazına bölümüne bardılar. Olar 2020 yılın fevral ve mart ayları için satın alan biletleri bilen dışarı yurtlara gidip bilmeyeniklerine aidip biletlerinin kaytadan dikeldirmeğini sorudular.
Deyip şol rayetlerin biri anonimlik şartında aitti. Onun sözlerine göre pandemiyanın ilkinci ayları için bilet satın alan 450 koloy rayet şu yılın martından beri biletlerini dikeltmeye çalışıyor. Şunun beri 350 koloy rayetin bilet pulu izine kaydıp verildi. Kalın 100 koloy biletlerini kaytadan dikeltmeye çalışıyor.
Kansı işgalleri halkarı uçurlarının bölüklüğün dikeldilerinin aidip katlanılır dolu dikeldilerinin sonra biletlerin dikeldilip verilecektiğini vaada verdiler. Olar halkara uçur katnolarının 2023 yılın martında dolu dikeldirilecektiğini aittiler.
Deyip Türkmenabatlı rayet belledi. Türkmen hakimiyetleri şu yılın may ayının ahirinden başlap halkara uçur katnolarını bölüklüğün dikeldip başladılar. Şunun meri yurdun içindeki uçur katnolarının sanihim bölüklüğün arttırıldı. Adatlık uçur biletlerinin teorindeki kıyınçılıklar biletlerin taptırmayandığı ve olurun devlet bahasının üstüne para soruluyandığı barıda yıllar boyu haber verip geliyor. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlı Şolsanda Transparency International Kurumasının 2021 yıldaki indeksinde dünya yurtlarının arasında izdaki oranları eyleyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. 12 dekabrda Türkmenistan bitaraplık bayramını belleyer. Hakimiyetler bitaraplığın 27 yıl dönümü münasebetli yurtta mecburi çağrılar kurunap televizyonu üçün yazgı ettiler. Türkmen emeldarları esası devlet bayramçılıklarının öngü sirasında olara tayarlık çağrılarının tasbir ayınından badalga verip, büccet işgarlarını, studentleri, okuvçuları ve beylikleri çağrıları mecburi katnaştırıyarlar. Şeyle de yurdun durul regionlarında devlet televizyon kanallarının efirine niyetlep, emeli medeni cimetçilik çağrıları kurnalyar. Sonra devlet televizyonasında bayramçılık günü bu çağrıları efire verilyar. Galiberse de bitaraplık bayramının ön yanında paytahttan beylik velayetlerden gelip zahmet çeken içerki migrantlar hem çıkarıldı. Sinçiler bir taraplığın Türkmen görünüşünün rejim tarafından yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirme için ulanılandığını belleyerler. BMG'nin baş asambleyesi 1995 yılda Türkmenistan'ı bir tarap devlet hükmünde ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12 dekabrı halkara bir taraplık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27 dekabrında Türkmenistan'ın bir taraplığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti. Ve bunun bilen özünün bitaraplık hukuk derecesini yurdun baş kanununda berkitti. Bu ağırlıkta bitaraplık günü münasebetli 9. dekabrda 308 adamın günahı geçildi. Bu rayetlerin hatırında siyasi tutukların bağırdığı ya yokluğu mealim edilmeyer. Türkmenistan'ın devlet mitbuğutu günahı geçilen rayetlerin sanavını çap etmeyer. Türkmenistan'da ilan edilen köpçülüklen günah geçişlik yılın devamında 3-4 gedek geçirilyer ve köpülünç devlet bayramçılıklarına kavat getirilyer. Türkmenistan dünyada ilatının can başına inken tutuk düşen yurtların hatarına giriyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü geplisimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın gündor tevitlerinde ağır çaknısklar devam ediyor. Bu ağırlıkta Rus güçleri Donetsk ve Lugansk tevitlerinde rahit maksatlı ve energi dizgalarını nisana alıp Konstantinivka şehrine iki raket attı. Bundan başka da Rus güçleri gün ortadaki yakında azad edilen Herson şehrine 10'rca raketi yağdırdı. Bu arada 12. dekabrda Ukrayna'nın yaraklı güçlerinin baş harbi stavı mealim etti. Harbaların maglumatına göre Rus güçleri ilatlı nokutlarda harbi teristelerini yerleştirip ve ok atma için öz pozisyalarını ornaştırıp parahı da adımları kalkan hükmünde ulanmağını devam ettiriyorlar. Rusiyanın Ukrayna'nın infrastrukturasına karşı amal edilen rehimsiz darbalarının neticesinde barka soğuyan hava şeritlerinde milyonlarca adım yıladış ulgumsuz tümlükte yasamalı volyar. Bu ağırlıkta Amerika'nın prezidenti Joe Biden 11. dekabrda özünün Ukraynalı kardeşi Vladimir Zelenski bilen gepleşip Washington'un Kiev'e bolan bir koldovunu yeni bir ezek äşgär etti. Aktamın maglumatına göre Biden Zelenski bilen telefon söhbetdeşliginde Rusiyanın Ukrayna'nın möhüm infrastrukturasına karşı devam ettiren hücumlarının arasında Birleşen Ştatların devamlı himayetini nıktadı. Biyanıtta Biden'ın Birleşen Ştatların Ukrayna üçin hopsuzluk, iktisadi, insanperver himayetini devam ettirecektiğini, şeyledi Rusiyanı onun urus cinayetleri ve ilginçlikleri üçin cevapkarçılığı çekecektiğini yeni bir edek inandırdı değiller. Oloyda Amerika Ukrayna'nın energi infrastrukturası üçün 53 milyon dolar bölüp berdi. Şeyledi 275 milyon dolarlık Novotdaki harbi himayet bukçosunu ıglan etti. Zelenski özünün sosyal ulgamlarında Biden'ın Novotdaki hupsuzluk bukçosu üçün minnettarlığını bildirdi. Şeyledi gepleşiklerin devamında korunma kızmattaşlığının ve yurdun energi puduğunun iyisini devam ettirmeyen maslahat edilendiğine aitti.
Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно, маємо сильні домовленості.
Ukrayna'nın köp sevitinde esasan hem Odessa'da adatın da sıra yağdaylar kullukları, Rus hücumlarının neticesinde sağından çıkan elektrik üpçünçülüğüne yolu koymak uğrunda tağalla ediyarlar. Bu arada Zelenski 11. dekabrda giyişliğeden yüzülenmesini belledi.
Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни. Робимо все, щоб повернути світло Одещині.
Rus zarvalar sebeple Odessa regionunda 1,5 milyona kolay adamın elektrik toğu kesildi. 11. dekabrda zarvaların Novotdaki tolkunundan son Odessa'nın Karadeniz'deki portu işlemedi. Bu arada Ovu Kocalık Ministri Mikolo Solski mealim etti. Sol bir vaxtta ol galla eksportinin toktudulmağına karasılmayandığını hem sözüne koştu. Bu ağırlıkta Ukrayin güçleri Rusiyanın akupirilen Melitopol şehrine hücuma geçtiler. Karanka atmanı yaktıldan onurça partlamanın neticesinde Rus güçlerinin hatarından anık neyatçı kullukçinin helak bulunduğu aydın dəl. Gün ortada yerleşen strategik taydın möhüm Melitopol şehrinde 150 milyon kolay adamı aşayar. Yerli ilat 10. dekabrda şehrin gündoğur tevitlerinde ulu partlamaların bulunduğunu aittiler. Ukrayin harbaları anık cikmecikleri ayağın etmeyen artilleri ve raketaları bilen Rus birikmelerine hücum edilendiğini bellediler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Қазірлі динейджілер, сұның өлен хабарлар гүнділу геплесігімізе жемле ярыз. Азатлың толқын нұрында ғалың.